Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental. O futuro do mar galego volve estar no centro do debate coa apertura do proceso para poxar a eólica mariña fronte ás nosas costas. O Ministerio para a Transición Ecolóxica abriu esta semana a consulta pública previa para poñer en marcha a primeira poxa de eólica mariña no Estado español. Trátase dun paso clave para desenvolver parques eólicos flotantes no mar. O proceso servirá para fixar as regras de xogo, as zonas elixidas, a potencia a licitar, os prazos e os criterios de valoración antes de convocar oficialmente a poxa. Galiza ten un papel central neste deseño, xa que os plans de ordenación do espazo mariño con centran fronte á súa costa unha parte moi importante da eólica mariña prevista no Estado, con máis de 20 proxectos xa en riba da mesa. Mais este avance non conta co consenso do movemento ecoloxista nin do sector do mar. Desde ADEGA lembran que, en paralelo a estes trámites, o propio Ministerio ten en marcha a revisión do segundo ciclo dos plans de ordenación do espacio mariño, que debe concluir a finais de 2027. A asociación sinala que os primeiros POEM deixaron fora impactos claves sobre a pesca artesanal, a paisaxe ou os cetáceos, e que esta nova revisión pretende corrixir esas carencias. Incorporaría así zonas de amortecemento, criterios de restauración da biodiversidade e unha mellor avaliación das afeccións sociais e ambientais. Por iso, consideran un erro iniciar agora as poxas nas zonas de alto potencial definidas no primeiro ciclo, xa que poderían verse modificadas. Advirten que licitar antes de rematar a revisión responde á presión do lobby enerxético e que pode xerar inseguridade xurídica. Mentres tanto, a Xunta de Galiza reclama ao Goberno estatal que o país sexa dos primeiros en acoller estas poxas e insisten que a eólica mariña debe deixar beneficios económicos en Galiza. Porén, a dimensión dos proxectos previstos, algúns deles megaparques cunha vida útil de 30 anos, e a súa forte concentración na costa galega reavivan o debate sobre o modelo de transición enerxética. Para os seus críticos, un modelo que ameaza con converter o mar nun novo espazo de sacrificio ao servicio das grandes eléctricas. Entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza que se declare o salmón atlántico como en perigo de extinción. O salmón galego sufriu un declive moi acusado ao longo das últimas décadas. En ríos onde aínda persiste como aulla, apenas se contabilizan arredor dos 50 exemplares reprodutores, moi por baixo dos limiares de viabilidade. ADEGA, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural e Federación Ecoloxista Galega consideran imprescindible recoñecer oficialmente o estado crítico da especie e activar con urxencia un plan de recuperación. E non queda aquí, as entidades ecoloxistas alertan de que esta situación pode agravarse aínda máis. Estudos recentes prevén un descenso adicional do 30 ao 50% das poboacións do sur de Europa, debido principalmente ao quecemento da auga e aos cambios na produtividade mariña. E a isto súmase a degradación dos ríos, as verteduras, a minaría e as barreiras á migración sen restauración efectiva. Por este motivo, consideran imprescindible recoñecer oficialmente o estado crítico da especie e activar con urxencia un plan de recuperación. Isto implicaría a prohibición total da súa captura. Neste contexto, a Asociación Ecoloxista ADEGA considera incompatible coa situación actual a celebración do concurso internacional de pesca do salmón da Estrada e anuncian que pedirán medidas cautelares para a súa suspensión, mantendo iso sí a celebración da festa. Máis alá do salmón, a anguía e a lamprea sufriron tamén nas últimas décadas un declive catastrófico que, no caso da anguía, sitúa xa no limiar da extinción. A DEGA considera coherente a decisión anunciada polo Ministerio de incluíla no listado de especies silvestres en réxime de protección oficial e reclama da Xunta que actúe con urxencia para protexer e recuperar ambas especies. Entre as medidas propostas figuran unha veda total, a catalogación da anguía como en perigo de extinción e a extensión da protección da lamprea a todos os ríos galegos. Actualmente só está considerada vulnerable nas bacías cantábricas e no arco ártabro. Esta semana o foco volveu colocarse no Monte Neme tras a rotura dunha balsa da antiga mina que provocou un vertido incontrolado de lama, pedras e auga que asolagaron varios regatos, obrigaron a cortar unha estrada local e acabaron chegando ao mar na Costa da Morte. Ecoloxistas en Acción presentou unha denuncia penal polo que cualifica de vertido tóxico e apunta aos traballos de restauración iniciados en decembro como causa do colapso. Mentres a Xunta asegura que as análises non detectan contaminación e atribúe o accidente ás fortes chuvias dos últimos días. O suceso reabre a polémica sobre a falta de control e a demora na restauración destas instalacións mineiras. Para a DEGA, estes feitos son un recordatorio das hipotecas ambientais da minaría que promove a Xunta. Restauracións inexistentes, fuxida de responsabilidades e desleixo administrativo. Denuncia que a Xunta siga subvencionando a Cámara Mineira e que se resista a aprobar o plano sectorial historial da minería, obrigatorio por lei desde 2008. A Serra da Groba está de novo ameazada. A Xunta de Galiza vén de iniciar a exposición pública dun novo intento para instalar 4 proxectos eólicos neste espazo natural entre Baiona e A Guarda, xusto 2 anos despois de que os anteriores fosen tombados polo seu impacto ambiental. Tratas agora de 4 proxectos distintos cun só aeroxerador cada un, promovidos por empresas diferentes pero coa mesma sede, e que inclúen unha liña eléctrica de máis de 10 km entre Oia e Gondomar. A Groba é a última gran serra litoral galega libre de aeroxeradores e conta con elevados valores ambientais e paisaxísticos, xa recoñecidos en anteriores informes oficiais que cualificaron os impactos deste tipo de proxectos como críticos e irreversibles. Este novo movemento da Consellería de Medio Ambiente chega tras máis dunha década de protestas sociais masivas e mesmo rexeitamento de concellos de todos os signos políticos e reabre, polo tanto, un conflito que nunca chegou a pecharse. E imos rematando. Esta semana celebrouse o Día Mundial dos Humidais, o pasado 2 de febreiro. É unha data coa que a Organización das Nacións Unidas quere recoñecer a importancia vital destes ecosistemas, que son chaves para a biodiversidade, a regulación da auga e a loita contra o cambio climático. En Galiza hai máis de 1000. Porén, a DEGA denuncia que moitos destes humidais seguen a degradarse, malia estaren incluídos en figuras oficiais de protección, como inventario de zonas húmidas. A asociación alerta de que estes espazos carecen na práctica dunha protección e dunha xestión efectivas, como demostra a recente degradación das turbeiras e breixeiras húmidas das chans da Barbanza. Ali producíronse recentemente actuacións con decapado e subsolado do terreo baixo unha liña eléctrica. A DEGA xa trasladou estes feitos á Xunta e a Augas de Galiza reclama investigación, medidas cautelares urxentes e actuacións de restauración. Non abonda, din, con incluir os humidais nunha listaxe mentre se priorizan proxectos industriais fronte á súa conservación efectiva. E pechamos agora sí este boletín informativo cun ciclo de palestras que desenvolverá a DEGA ao longo de todo o ano en Vigo no Centro Social A Nubeira. Baixo o título de Petiscos de Natureza, o seu obxectivo é dar a coñecer a fauna e flora da nosa contorna, poder identificálas, saber como viven, cales son as súas ameazas e como podemos facer para conservalas. En outra orde de cousas, a DEGA ofrece un posto de traballo para coordinar a delegación da asociación en Lugo. Consulta toda a información e todas as programacións vindeiras en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.